Et maintenant, nous allons parler à un rythme un petit peu plus rapide. Cinquième leçon, page 62, Mia Brak Horloggio.
Sul horloggio, estas la oca. Mur horloggio, estas la quara. Vec horloggio, estas la dua cae dudekvin minutoi. Posh horlogio, estas la deca cae dudec minutoi. Tur horlogio, estas la dec dua cae quarono. Mia brac horlogio consistas el du partoi. Unue la brazzeletto, due la horlogio. La brazzeletto estas el tre delicata ledo au plasto. Mi povas gin ligi per bela metala buco cae quelcae truoi.
La horlogio estas el neoxidebla stalo. Estas tri montriloi. Unue, la granda montrilo. Due, la malgranda montrilo. Trie, la montriletto. La granda montrilo montras la minutoin. Gi estas la minuta montrilo. La malgranda montrilo montras la horroin. Gi estas la horra montrilo. La montrileto montras la secundoin. Gi estas la secunda montrilo. Mia horlogio montras nun la duan cae tridec minutoin au la duan cae duonon. Mia brac horlogio tute bone funccias, sed gi iomete tro rapidas je unu du minutoi en la tago. Mi streccias gin vespere en mia dormociambro. Mi havas gin de unu jaro cae duono. Mi ne scias kiom gi costis, char gi esas donazzo de mia bona patrino.